This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
สวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ The Standard Now กับผมออฟชัยนนท์หาญธีรีรัตน์ครับคุณผู้ชมครับวันนี้จันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ครับ15สิงหาคม2565นะครับเป็นจันทร์ที่ชุ่มฉ่ำมากๆนะครับเพราะว่าฝนตกหนักแบบถล่มทลายนะครับและคิดว่าน่าจะเป็นแบบเดียวกันทั่วกรุงเทพมหานครเลยนะครับหนักจริงๆนะครับแล้วก็ตกต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วนะครับผมเองก็ลุ้นพอสมควรนะครับว่าวันนี้ผมจะกลับมาทันไลฟ์หรือเปล่านะครับสุดท้ายก็มาทันนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับที่บ้านท่านเป็นอย่างไรฝนตกหรือเปล่าน้ำท่วมหรือยังครับส่งข้อความมาแลกเปลี่ยนกันครับสวัสดีคุณธราเทพคุณอำนวยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้หัวข้อใหญ่ของเราครับกลับไปที่ประเด็นร้อนแรงทางการเมืองอีกครั้งในวันนี้เพราะว่าสภาล่มอีกแล้วครับแต่ว่าเป็นสภาล่มแบบมีนัยยะสำคัญทางการเมืองครับอย่างที่คุณชวนหลีกภัยได้พูดแล้วครับมันล่มไม่ใช่เพราะว่าล่มเพราะจงใจไม่มาหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ครับแต่ว่ามันล่มเพราะอะไรอันนี้ผมให้คุณชมเนี่ยเติมคำในช่องว่างเอาเองแล้วกันนะครับว่าคุณคิดเห็นอย่างไรนะครับแน่นอนครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันกับแขกรับเชิญของเรา2ท่านนะครับซึ่งเป็นนักวิชาการนักกฎหมายทั้ง2ท่านเลยนะครับจะมาพูดคุยเรื่องของปมสภาล่มนี่แหละล้มสูตรหาร500นะครับเรื่องของการเลือกตั้งรอบหน้านะครับสูตรบัญชีรายชื่อถกเถียงกันมาอย่างยาวนานนะครับเราไลฟ์เราเชิญแขกกันมาหลายรอบมากๆนะครับตกลงหาร100กลับไปเป็นหาร500พลิกกลับมาหาร100อีกครั้งหนึ่งตกลงแล้วเนี่ยทำไมเขาถึงเอาหาร100โอเคเพื่อไทยเนี่ยเราเห็นภาพแล้วนะครับว่าเพื่อไทยเขาอยากได้หาร100มาตั้งแต่แรกแต่ทำไมพลังประชารัฐจู่ๆก็มาเอาหาร100กับเขาด้วยครับเอ๊ะอนาคตของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นอย่างไรตรงนี้น่าสนใจมากๆนะครับเนี่ยปิดช่องลุงตู่อยู่ต่อปิดหรือเปิดผมไม่แน่ใจนะครับนะปิดหรือเปิดช่องก็ไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยววันนี้ครับเจอกับอาจารย์เจตโทนวนิกนะครับแล้วก็อาจารย์วันวิชิตบุญโปร่งครับที่จะได้มาร่วมพูดคุยกับเราตลอดทั้งรายการในวันนี้นะครับใครคิดเห็นอย่างไรแสดงความเห็นกันมาได้นะครับทั้งทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับสวัสดีคุณทิวากรคุณประพัฒน์พงษ์แล้วก็สวัสดีทุกท่านเลยนะครับเอาละครับก่อนที่จะไปพบกับแขกรับเชิญของเราทั้ง2ท่านในวันนี้นะครับผมเกริ่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้ให้เพื่อนๆแล้วก็คุณผู้ชมนะครับได้รับชมไปพร้อมกันก่อนแล้วกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ตั้งแต่ตอนเช้านั่นก็คือสภาล่มครับสภาล่มรอบที่เท่าไหร่แล้วผมคงไม่ต้องบอกนะครับเพราะว่ามันนับนิ้วกันไม่หวาดไม่ไหวแล้วแหละครับแต่ทีนี้เหตุการณ์วันนี้ครับการประชุมเพื่อพิจารณาร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.นะฮะหรือว่าพูดง่ายๆว่าการพิจารณาสูตรคำนวณส.ส.นะมันมีประเด็นเดียวแหละครับก็คือตกลงจะหาร100หรือว่าหาร500นะครับหลายคนคิดว่าจริงๆมันน่าจะปิดประตูเรื่องหาร500ไปตั้งแต่เมื่อพุธที่แล้วนะครับเราก็ได้พูดคุยประเด็นนี้กันไปแล้วนะครับแต่ว่าก็มีการเปิดประชุมอีกครั้งในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายนะครับในกรอบ180วันคือวันสุดท้ายแล้วถ้าวันนี้ล่มอีกไม่รอดอีกนะครับหาร500ก็เป็นอันต้องตกไปนะครับสุดท้ายครับองค์ประชุมของรัฐสภาไม่ถึงครึ่งฮะไม่ถึงครึ่งนะครับการประชุมเนี่ยเริ่มตอน 9:00 นนะครับเชื่อมั้ยฮะตอนเริ่มเนี่ยมีมากันแค่111คนฮะ111คนนะฮะที่ทั้งสภานะ2สภานะครับมีแค่111คนนะครับประธานชวนหลีกภัยนะครับซึ่งทำหน้าที่ก็บอกว่าอ่ะงั้นขอให้รออีกสักนิดละกันเนื่องจากว่ามีสสสวที่เป็นกรรมาธิการเนี่ยอยู่ระหว่างการประชุมด้วยนะครับองค์ประชุมก็อาจจะไม่ครบนะครับซึ่งแน่นอนนะครับมันไม่ใช่แค่การแสดงตนแต่ว่าในการลงมติก็ต้องครบองค์ประชุมด้วยครับผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงครับมีสมาชิกมาลงชื่อครบนะครบคือผ่านกึ่งนึงนะฮะ364คนครับคุณชวนหลีกภัยก็เปิดการประชุมครับแล้วก็กดออดเรียกสมาชิกรัฐสภาเนี่ยมาแสดงตนก่อนจะลงมตินะปรากฏว่าใช้เวลากดออดเรียกนานกว่า10นาทีนะครับผู้ชมฮะกดออดนานมากครับก็ไม่มีการประกาศผลการแสดงตนครับผ่านไปจนถึง 10:30 นครับคุณชวนหลีกภัยแจ้งว่าองค์ประชุมมีเพียง353คนจาก727คนนะฮะกึ่งนึงคือมันต้อง364ตอนแรกเนี่ยมัน364มันเป๊ะมันคาบเส้นพอดีเป๊ะนะฮะแต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาที่จะแสดงตนเนี่ยองค์ประชุมมันไม่ครบครับ
สุดท้ายต้องปิดการประชุมตอนเวลา 10:30 นครับสำหรับบรรยากาศในห้องประชุมถามว่าใครไม่มาบ้างครับหลักใหญ่ใจความครับสสของพลังประชารัฐนะครับคือนั่งกันอยู่แบบประปรายนะนั่งกันอยู่แบบประปรายเช่นเดียวกับพรรคเพื่อไทยนะครับก็คล้ายๆกับคราวที่แล้วแหละครับคุณผู้ชมครับพลังประชารัฐเนี่ยแสดงตนเข้าองค์ประชุม9คนจาก97นะครับเพื่อไทยเนี่ย12ครับจาก132นะครับเพื่อไทยเนี่ยเห็นไหมฮะเก้าอี้โล่งเลยครับคุณหมอชนน่านี่นั่งสบายเลยครับนี่นะหรือสวครับ150คนเนี่ยไม่มาประชุมถึง99คนนี่ก็มีกระแสข่าวนะครับว่าพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยสั่งได้เออเขาว่ากันนะครับว่าสั่งได้นะว่าโทรสั่งนะไม่ให้สวเนี่ยมาร่วมประชุมนะคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคครับพรรครวมไทยสร้างชาติได้โพสต์ Facebook ทำนองว่าหัวหน้าทีมให้ลูกทีมไปลงชื่อแล้วไม่ต้องลงสนามซึ่งพลเอกประวิตรบอกให้ไปถามคุณพีรพันธ์เมื่อถามย้ำพลเอกประวิตรถึงกับเอ่ยว่าเฮ้ยคุณมาพูดอย่างนี้ได้อย่างไรนี่ฮะส่วนพรรคอื่นๆครับภูมิใจไทยนี่เขายังไงก็ได้เนี่ยเขาก็มาแสดงตนถึง59คนจาก62คนนะครับภูมิใจไทยนี่เป็นพรรคที่เหนียวแน่นมากๆนะครับก้าวไกลก็มากันเยอะครับ43คนจาก54คนครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่ทำให้หาร500ตกไปแล้วต้องกลับไปเป็นหาร100เนื่องจากว่าพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกรอบ180วันถ้าไม่เสร็จใน180วันให้ถือว่ารัฐสภาเห็นชอบตามร่างพรบ.ที่ใช้เป็นหลักในการพิจารณาวาระ2ย้อนกลับไปตอนวาระ2เรื่องอะไรครับตอนนั้นใช้สูตรไหนครับเป็นฉบับที่เสนอโดยครม.โดยใช้สูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อแบบหาร100ครับอ่ะเพราะฉะนั้นก็กลับไปเป็นหาร100แต่ทีนี้คุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าล้มไปแล้วเนี่ยกฎหมายลูกตรงนี้จะเดินหน้าต่ออย่างไรเรามีกราฟิกนะครับที่ทีมข่าวของเราได้ทำเอาไว้นะครับมี4ขั้นตอนครับ1ส่งให้กกต.ในฐานะองค์กรอิสระให้ความคิดเห็นกลับมาภายใน10วันเพราะฉะนั้น10วันอันตรายหลังจากนี้ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด2สั่งให้นายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา145รอเอาไว้5วันเพื่อดูว่าจะมีใครเสนอสารรัฐธรรมนูญตีความตามรัฐธรรมนูญมาตรา148หรือไม่3หากผ่านอันนี้ก็ฉลุยแล้วล่ะครับให้นายกยื่นทูลเกล้าเสนอเพื่อลงพระปรมาภิไธยตามรัฐธรรมนูญมาตรา181สุดท้ายครับเสร็จสิ้นภารกิจของรัฐสภาและนายกรัฐมนตรีครับคุณผู้ชมครับแต่มันยังไม่จบเนี่ยฮะทีมหาร500เห็นหมายเหตุด้านล่างมั้ยครับกลุ่มที่สนับสนุนสูตรหาร500ยังสามารถรวบรวมรายชื่อ73รายชื่อเป็นอย่างน้อยเพื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญหากมองว่าการเลือกตั้งสูตรหาร100มันขัดต่อรัฐธรรมนูญครับแน่นอนครับคนที่เตรียมยื่นก็คือคุณหมอรวีมาศชมาดลครับหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่พูดง่ายๆครับนี่ก็คือตัวแทนจากกลุ่มพรรคเล็กนะครับพรรคเล็กเนี่ยถ้าเกิดว่าหาร100พวกเขาเตรียม 0,000 แน่นอนนะครับเพราะว่าคะแนนต่อสส1คนเนี่ยใช้เยอะเป็นแสนนะครับ300,000คะแนนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นหาร500คะแนนต่อสส1คนเนี่ยมันใช้น้อยกว่ามันประมาณสัก 7-80,000 ก็จะได้สส1คนแล้วพรรคเล็กก็จะมีโอกาสมากขึ้นในแบบปาร์ตี้ลิสต์นะครับทีนี้คุณหมอรวีมาชมาดลครับก็เลยให้สัมภาษณ์นะครับก็บอกว่าขอบคุณสสและสวที่เข้าร่วมองค์ประชุมให้จนครบหลังจากนี้ครับกลุ่มพรรคเล็กและสสที่เห็นชอบกับการหาร500เนี่ยจะยื่นสารรัฐธรรมนูญครับเบื้องต้นยังไม่สามารถจะเช็คเสียงได้นะครับว่าจะรวบรวมได้เท่าไหร่ในการยื่นประเมินเบื้องต้นครับน่าจะมีสสประมาณ50คนแต่ขณะนี้อยู่ขั้นตอนการรวบรวมรายละเอียดเนื้อหาเพื่อปรับปรุงคาดว่าสัปดาห์หน้าจะยื่นสารรัฐธรรมนูญได้ครับซึ่งการรวบรวมเสียงขั้นต่ำอย่างที่เราบอกไปครับมันต้องประมาณสัก73หรือว่า75คนอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่เราคุยกับอาจารย์นักวิชาการเอาไว้เนี่ยอาจารย์ก็มองว่าคือมันยากนะครับการที่พรรคเล็กจะรวมกันแล้วยื่นสารรัฐธรรมนูญได้70กว่าคนเนี่ยคือจะไปรวบรวมพลพรรคคนที่เห็นด้วยเนี่ยดูแล้วมันมีไม่ถึงในเมื่อส่วนใหญ่เนี่ยเขาเอาหาร100นะครับนอกจากนี้ครับคุณหมอรวีก็ได้เผยทิศทางของกลุ่มพรรคเล็กนะครับกลุ่ม16เนี่ยนะครับบอกว่าหากมีข้อสรุปใช้การคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อหาร100ทางออกก็มี4ทางครับ1มีความเป็นไปได้ที่พรรคเล็กก็จะยุบ พรรคตัวเองไปรวมกับพรรคการเมืองใหญ่ไม่รู้หมายถึงพรรคไหนนะครับไม่รู้มีพรรคไหนจะเวลคัมต้อนรับหรือเปล่านะครับ2บางคนอาจจะสู้ต่อครับแต่ว่าปรับตัวเองไปลงสสเขตไปสู้แบบเขตเลยครับมั่นใจเนี่ยเพราะว่าพรรคเล็กที่ได้มาเนี่ยสมัยที่แล้วก็คือปาร์ตี้ลิสต์นะครับบัญชีรายชื่อนะครับที่ได้ปัดทรงปัดเศษอะไรกันมาที่มีปัญหาเรื่องของการคำนวณเนี่ยนะครับ3บางพรรคการเมืองอาจจะควบรวมกันมีตั้ง16พรรคใช่มั้ยมีตั้งหลายพรรคเป็น10พรรคเลยก็รวมกันสินะเผื่อว่าจะได้บัญชีรายชื่อกันมานะครับแล้ว4ครับบางพรรคอาจจะประเมินว่าตัวเองเนี่ยสามารถหาเสียงได้ถึง 300,000 400,000 คะแนนก็สู้ต่อไปครับนี่ครับคุณผู้ชมครับคือเบื้องต้นเนี่ยคุณหมอระวีนะเค้าแอบคิดนะก็บอกว่าคือไม่คิดนะว่าไอ้สภาล่มเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงนะฮะเพราะว่าประธานวิปรัฐบาลได้แจ้งมาแล้วนะครับว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยได้สั่งให้ส.ส.เข้าร่วมประชุมนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยปรากฏว่ามีส.ส.พลังประชารัฐแค่9คนนะฮะที่เหลือเนี่ยเขาไปรอต้อนรับพลเอกประวิตรกันอยู่ต่างจังหวัดนู่นนะฮะไม่ได้มาหรอกในสภาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาแน่นอนครับพอสภาล่มครับเรื่องของตัวบทกฎหมายเนี่ยก็ต้องไปถามอาจารย์วิษณุเครืองามกันหน่อยครับอาจารย์วิษณุครับรองนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ไว้หลายประเด็นแต่อาจารย์ไม่ขอวิจารณ์กรณีสภาล่มครับอาจารย์บอกไว้แบบนี้ครับว่าอย่าเพิ่งคาดเดานะว่าพรบ.ฉบับนี้จะไม่แล้วเสร็จทันเลือกตั้งในมีนาคม66ครับเนื่องจากการทำใหม่ก็แค่นำฉบับเดิมมาจัดทำใหม่มันไม่ได้ยากอะไรครับจริงๆ3วันก็เสร็จครับส่วนกรณีที่ไม่มีกฎหมายสำหรับการเลือกตั้งกรอบระยะเวลาในการรักษาการของนายกจะเป็นอย่างไรอาจารย์วิษณุบอกว่ามันคนละเรื่องกันหากการเลือกตั้งใหม่นั้นเกิดจากการยุบสภาต้องจัดการเลือกตั้งภายใน45วันแต่หากเกิดจากการกรณีสภาหมดอายุจะใช้กรอบ 45-60 วันส่วนถ้าเกิดไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับก็สามารถยื้อการรักษาการออกไปจากกรอบระยะเวลานั้นได้ครับเนื่องจากว่ามีกรอบระยะเวลาอยู่60วันครับเมื่อเลือกตั้งเสร็จก็ต้องรอประกาศผลอีก2เดือนตอนนั้นต้องมีรัฐบาลรักษาการนี่ฮะรวมไปถึงยังมีระยะเวลาอีก1เดือนระหว่างการจัดตั้งรัฐบาลและถวายสัตย์ปฏิญาณรัฐบาลรักษาการถึงจะพ้นจากตำแหน่งไปอาจารย์วิษณุทิ้งท้ายนะครับต่อให้ไม่มีกฎหมายลูกฉบับใดก็แล้วแต่กรอบระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งของรัฐบาลก็ยังเป็นแบบนี้ครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับเราจะมาพูดคุยทั้งหมดทั้งมวลให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับว่าทิศทางการเลือกตั้งตอนนี้ย้ำนะครับเป็นการเลือกตั้งด้วยบัตร2ใบแบบแบ่งเขต400คนแบบบัญชีรายชื่อหรือว่าปาร์ตี้ลิสต์100คนและใช้วิธีการคำนวณแบบหาร100เราจะมาพูดคุยเพิ่มเติมครับกับรองศาสตราจารย์ดร.เจตโทนวนิชครับนักกฎหมายและอดีตที่ปรึกษากรรมการร่างรัฐธรรมนูญครับอาจารย์เจตสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับอาจารย์ครับคิดว่าอาจารย์น่าจะได้ติดตามเรื่องของการหาร100หาร500ที่มันอีรุงตุงนังสลับไปมาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมานะครับวันนี้เนี่ยก็สภาล่มอีกแล้วครับอาจารย์ก็ต้องหันกลับไปใช้ร่างของกกต.ที่เสนอโดยครม.นะฮะแต่ว่าตอนนี้มันเหลืออีกเวลาสักประมาณ10วันที่จะรอความเห็นจากกกต.นะครับซึ่งระหว่างนี้มันไม่ได้ปิดช่องครับอาจารย์ให้คนเนี่ยไปยื่นกับศาลรัฐธรรมนูญอย่างที่ผมบอกไปอาจารย์ครับคือตอนนี้แนวทางหลังจากนี้อยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายขยายความเพิ่มเติมหน่อยนะครับว่าไอ้ร่างหาร100ที่รอผ่านฉลุยแล้วหรือถ้าเกิดมีคนไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อครับอนาคตการเมืองไทยตรงนี้อาจารย
์ครับเอาเรื่องไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญก่อนนะครับ
ครับ
คือแม้จะไม่ได้ปิดช่องตอนนี้แต่ว่ามันจะมีประเด็นนิดนึงคือณขณะนี้ร่างถือว่าเป็นร่างที่สมบูรณ์หรือยังเพราะว่าถ้าหากว่าส่งไปที่กกต.สมมุตินะครับกกต.บอกว่าเฮ้ยร่างที่กลับไปเนี่ยเป็นร่างกกต.ก็จริงแต่มันต้องมีการปรับแต่งต้องมีการทําอะไรก็ว่าไปเพราะว่าอย่าลืมนะว่าร่างที่ได้ผ่านการพิจารณายาวมาเลยเนี่ยคนนั้นเอานี้คนนี้เอานั้นถูกมั้ยครับถ้ากลับไปที่ตรงร่างกกต.เลยเนี่ยถามว่าร่างกกต.มันมีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนอะไรมั้ยถ้าสมมุติว่าเอาตามกฎหมายล้วนๆเลยเนี่ยนะครับมันก็ต้องไปเอาร่างนั้นเลยโดยที่ไม่มีการปรับแต่งอะไรแต่ว่าร่างที่ว่าร่างกกต.เนี่ยมันประกบเข้ามากับอีก 2-3 ร่างใช่มั้ยครับมันไม่ได้เป็นร่างเดียวๆคือถ้าเป็นร่างเดียวๆไม่มีปัญหาหรอกถามว่ามันเอาร่างเดียวๆได้เลยมั้ยเพราะว่ากฎหมายบอกให้กลับไปตามร่างที่ตรงมาตรา131ถูกมั้ยครับ
ครับ
ซึ่งร่างตรงมาตรา131เนี่ยมันเป็นร่างครม.ก็คือร่างมาจากกกต.กับร่างที่พวกส.ส.จํานวนนึงเค้าเสนอมาด้วยนะตกลงกลับไปร่างที่131แปลว่าร่างไหนแปลว่าร่างที่หลอมรวมแล้วหรือว่าเป็นร่างเดี่ยวๆของกกต.อันเนี้ยก็ยังไม่รู้นะครับทีนี้สมมุติอ่ะนะว่าไปร้อง มันก็อาจจะยังร้องผิดฝาผิดตัวไปเพราะว่ามันไม่ใช่ร่างนั้นๆที่ไปร้องสมมติไปร่างร่างกกต.
ครับ
เกิดมันร่างสุดท้ายมันคือร่างหลอมหลอมรวม
มันไม่ใช่ล่ะ
เพราะมันคือร่างตามมาตรา131ถูกมั้ยครับเค้าไม่ได้บอกนะให้ไปเอาต้นร่างที่มันเป็นต้นร่างอันไหนแล้วอันเนี้ยถ้าเกิดสมมติอย่างที่บอกมีร่างเดียวๆก็ไม่เป็นไรแต่สมมุตินะฮะว่าเค้ามั่นใจว่ามันจะเป็นร่างเดียวๆของกกต.นั่นแหละร่างอื่นๆเค้าไม่สนใจหรอกเพราะว่าเค้าเอาร่างหลักไปร้องสมมุติว่าร้องแล้วศาลรัฐธรรมนูญท่านตีตกบอกว่าเฮ้ยขัดรัฐธรรมนูญคราวนี้ไปเริ่มใหม่หมดเลยนะครับเริ่มยกร่างใหม่เลย
ครับ
นะครับแต่ถ้าเกิดศาลรัฐธรรมนูญท่านบอกว่าเอ้ยมันมีบางส่วนที่มันขัดต่อรัฐธรรมนูญเอาแค่ส่วนเหล่านั้นออกไอ้นี่ก็แค่เอาส่วนนั้นออกนะใช้เวลาไม่กี่วันถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยสภามีเวลา30วันมั้งในการที่จะแก้ในส่วนที่มันเป็นส่วนที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านบอกว่าขัดเนี่ยแล้วก็ไปตามขั้นตอนนะครับแต่ถ้าเกิดศาลรัฐธรรมนูญท่านบอกว่าเอาผ่านคราวนี้ก็ผ่านพอผ่านเสร็จปั๊บเนี่ยก็ต้องมีช่วงระยะเวลาใช่มั้ยครับในการที่จะดําเนินการนําขึ้นทุนเกล้าแต่ว่ามันก็จะไม่มีปัญหาอะไรแล้วเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญท่านถือได้ว่ามันยุติละหรือมันก็จะเป็นลําดับแบบนี้แหละตกทั้งฉบับนะครับตกบางส่วนหรือผ่านเลยตอนนี้มันน่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าคือมันกลับไปที่ร่างกกต.พอกลับไปที่ร่างกกต.เนี่ยปัญหาที่ว่ากกต.จะไม่ยืนยันกลับมาเป็นหาร100แต่จะไปบอกว่าเป็นหาร500นี่มันไม่มีหรอก
น
ะครับแต่เพียงแต่อย่างที่ผมเรียนไงครับว่ามันจะเป็นร่างกกต.โดดๆหรือว่าร่างรวมแค่นั้นแหละ
ครับนั่นเท่ากับว่าหาร500นี่เป็นหมันไปแล้วแน่นอนใช่มั้ยฮะยกเว้นศาล
ตอนนี้หาร500เป็นหมันเพราะว่าพอกลับไปร่างตามมาตรา131เนี่ยร่างตามมาตรา131เนี่ยนะครับมันคือร่างที่เข้ามารับหลักการร่างที่เข้ามารับหลักการเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยเจตนาของบรรดาผู้ที่แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่ออกมาเป็นแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่1เนี่ยนะครับ
ครับ
ไอ้ฉบับที่1เนี่ยสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเจตนาเขาก็คือหาร100นั่นแหละ
อ
ันนี้เราไม่มาเถียงกันเรื่องเจตนาของท่านที่อยากได้หาร100แต่ท่านแก้ไม่ชัดเจนพูดกันหลายครั้งครับในเมื่อระบบจัดสรรปันส่วนผสมที่เป็นระบบเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับ260เนี่ยนะครับมันมีอยู่ทั้งหมด4มาตรามันมีมาตรา90 91 93 94ท่านไปเอาออกแต่มาตรา91 90ท่านไม่เอาออกนี่จึงเป็นเหตุว่าทำไมมันถึงได้เขตต้องเป็นเบอร์1บัญชีต้องเป็นเบอร์1ไงครับเพราะมาตรา90มันค้ำอยู
่ครับ
แล้วไอ้เรื่องพึงมีอะไรเนี่ยมันอยู่ใน93 94มันเลยเกิดเป็นปัญหาไงแต่ถามว่าเจตนาดั้งเดิมของท่านเนี่ยมันคืออะไรมันก็คือจะเอาหาร100นั่นแหละทีนี้ประเจตนาดั้งเดิมในไอ้ตัวรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่1มันคือเอาหาร100ถูกมั้ยครับ
ครับ
ไอ้เรื่องใหญ่ประกอบรัฐธรรมนูญที่มันออกในคราวแรกเลยที่มารับหลักการมันก็หาร100นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงได้บอกว่าหาร500มันเป็นหมันไปแล้วล่ะแต่เพียงแต่ว่าหาร100จะหาร100ในรายละเอียดอะไรจะเป็นร่างเดียวๆของร่างกกต.หรือว่าจะเป็นร่างที่หลอมรวมของร่างกกต.และร่างอื่นๆด้วยอันนี้ผมไม่ทราบเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากลไกแบบนี้ในท้ายที่สุดเนี่ยเค้าทํากันยังไงเพราะว่ามันไม่ค่อยเกิดหรอกนะครับการที่ต้องกลับไปร่างแรกอ่ะเข้าใจว่าในการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาของประเทศไทยนับตั้งแต่เราเริ่มใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี2540เนี่ยครับไม่เคยเกิดเหตุเช่นนี้ที่กลับไปที่ร่างเดิมเลยเท่าที่ผมจำได้นะ
เอออาจารย์แต่ว่าวันนี้เนี่ยคุณหมอระวีแกก็ยังยืนยันว่าแกจะพยายามรวมเสียงเพื่อนๆสมาชิกเนี่ยให้ได้อย่างน้อย70กว่าคนแล้วไปยื่น
คร
ับ ตรงนี้เนี่ยมันเท่ากับมันยังปิดหาร500แล้วเหรอฮะอาจารย์เพราะว่าคุณหมอแกก็ยังพยายามมีความหวังอยู่นะ
ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าปิดหาร500ไหมเนี่ยก็ต้องเรียนว่ามันจะเป็นส่วนที่แยกกันนะครับเมื่อสักครู่ที่บอกว่าปิดหาร500นี่หมายความว่าออกจากสภาน ะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าออกจากสภาไปเนี่ยถามว่าปิดหาร500หรือไม่เนี่ยไม่แน่แต่ผมเรียนอย่างนี้ครับพอมันไปปิดช่องในสภาสิ่งที่จะไปศาลรัฐธรรมนูญคือไปร้อยถูกไหม
ครับ
พอไปร้อยศาลรัฐธรรมนูญท่านจะบอกไม่ได้หรอครับว่าทกไม่ได้จะต้องไปหาร500ไม่ได้ศาลรัฐธรรมนูญท่านจะต้องตีตกแบบที่เราคุยกันเมื่อกี้ไง
คือศาลจะไม่มาบอกว่าเฮ้ยเอากลับไปเป็น500จะไม่พูดอย่าง
น
ี้
หน้าที่แก้กฎหมายนะครับศาลมีหน้าที่พิจารณาว่ากฎหมายมันขัดต่อรัฐธรรมนูญแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่หรือสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือไม
่
เพราะฉะนั้นถ้าส่งร้อยไปเนี่ยศาลท่านจะบอกว่าไม่ได้ต้องหาร500ท่านทำแบบนั้นไม่ได้แต่ถ้าสมมติส่ง500ไปแล้วท่านบอกว่าเฮ้ยหาร500ไม่ได้นะตกไปอะไรเงี้ยได้หรือว่าหาร500ได้ผ่านไปอย่างเงี้ยได้เพราะฉะนั้นถ้าส่ง100ไปเนี่ยท่านก็จะต้องบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ขัดรัฐธรรมนูญสมมุตินะฮะ พอขัดรัฐธรรมนูญเสร็จปั๊บอ้าวถามว่า500เป็นหมันมั้ยก็ถ้าเกิดท่านบอกว่าหาร100เป็นสิ่งที่มันขัดกับรัฐธรรมนูญอ่ะแล้วมันต้องหารอะไรอ่ะพอแก้ตั้งใหม่จะทําไง
เออ
แต่ประกอบรัฐธรรมนูญท่านก็ต้องหาร500ไปถูกมั้ยครับ
ครับ
แต่ถ้าเกิดท่านจะเอาแบบให้ได้หาร100ท่านก็ไปแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญอีกทีนึงเขียนให้มันชัดๆไปมันก็ทําได้มันมีทางแก้ของมันเพราะฉะนั้นถ้าเอาออกนอกกลไกสภาไปเนี่ยถามว่าหาร500เป็นหมันมั้ยอาจจะไม่แต่ถ้าในกลไกสภาที่ผมตอบเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นหมันไปแล้วล่ะ
ครับครับอาจารย์แต่ว่าเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันนะอาจารย์ก็บอกว่าเออเขาก็ยังไม่รู้ไอ้หาร100ที่บอกเนี่ยหมายถึงว่าจะเอาของกกต.เดียวๆหรือว่ามันเป็นของที่มาหลอมรวมกันอาจารย์คิดว่าถ้าให้เดาเนี่ยถ้าให้เดาคิดว่ามันมีแนวโน้มที่จะไปทางไหนฮะแล้วมันมีโอกาสที่สูตรหาร100เนี่ยมันจะขัดรัฐธรรมนูญมั้ยอาจารย
์คือเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้าพิจารณาในลักษณะที่ผมมองอ่ะนะครับ
ครับ
ส่งหาร100ไปก็ไม่ขัดรัฐธรรมนูญส่งหาร500ไปก็ไม่ขัดรัฐธรรมนูญเพราะอย่างนี้ครับมันคล่อมกันอยู่ทั้งสูตรหาร100และหาร500เนี่ยมันคล่อมกันอยู่เพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนไปแล้วท่านแก้เอาระบบจัดสรรปันส่วนผสมออกไม่หมดระบบจัดสรรปันส่วนผสมที่มันเป็นระบบสัดส่วนมันคาอยู่นะครับระบบที่ท่านจะเอาใหม่คือระบบคู่ขนานในหาร100เนี่ยมันก็ยังมีเข้าไปอีกมันเหมือนกับว่าสมมุติว่าคนคนนึงเป็นลูกครึ่งนะครับคนเนี้ยเป็นลูกครึ่งฝรั่งเศสกับเยอรมันท่านบอกเขาเป็นคนเยอรมันผิดไหมไม่ผิดท่านบอกเขาเป็นคนฝรั่งเศสผิดไหมไม่ผิดแต่จริงๆเขาเป็นทั้งคนเยอรมันและคนฝรั่งเศสเขาถือสองสัญชาติเหมือนกันกับไอ้หาร100หาร500เนี่ยมันไม่ขัดทั้งคู่ครับ
เ
พราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าแต่เดิมมาหาร100หาร500จะขัดไหมผมเชื่อว่าถ้าส่งหาร500ไปศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญท่านก็บอกไม่ขัดส่งร้อยไฟท่านก็บอกไม่ขัดนี่ด้วยความเคารพต่อศาลรัฐธรรมนูญนะแต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นงั้นเพราะว่าก็มันมีอะไรทั้งคู่อย่างที่ผมบอกนะครับก็มันมีทั้งฝรั่งเศสมีทั้งเยอรมันเป็นลูกครึ่งเยอรมันฝรั่งเศสจะเป็นเยอรมันก็เป็นได้เป็นฝรั่งเศสก็เป็นได้ถูกไหมคร
ับ ครับครับถ้าอย่างนั้นแล้วอาจารย์ครับตอนนี้มีการประเมินจากทั้งนักข่าวเองนะครับหรือว่าอาจารย์นักวิชาการหลายๆคนเนี่ยเขามองว่าคือตอนนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอาจจะตกอยู่ในที่นั่งลำบากหรือเปล่านะถึงขนาดที่ว่าเขาวิเคราะห์กันว่าพลเอกประยุทธ์จะได้เปรียบที่สุดก็คือว่าไอ้กฎหมายฉบับนี้ต้องถูกศาลรัฐธรรมนูญตีตกไปแล้วเกิดภาวะสุญญากาศออกพรกในการเลือกตั้งครั้งหน้าเองมันคือแบบนี้เลยไหมฮะอาจารย์ในมุมของอาจารย์นะครับ
ผมคิดว่าออกพระราชกำหนดเนี่ยเป็นที่น่ากังขาอยู่ที
่อ
ย่างนี้ครับนับตั้งแต่ประเทศไทยเราเริ่มใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่เคยมีการเขียนในรัฐธรรมนูญแล้วไม่เคยมีการอธิบายกันให้ชัดเจนเลยว่าตกลงแล้วศัพท์ของพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมันสูงกว่าศัพท์ของพระบัญญัติธรรมดาทั่วไปไหมมันต่ำกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วล่ะถ้าหากว่าศัพท์ของพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเสมอด้วยพระบัญญัติทั่วไปออกพระราชกำหนดมาได้เพราะว่าพระราชกำหนดในรัฐธรรมนูญกำหนดไว้เลยครับว่าออกมาใช้เสมือนนะหรือออกมาใช้เช่นพระราชบัญญัติก
็
คือต้องเท่ากันกับพระบัญญัติถ้าอย่างนั้นอ่ะได้แต่ถ้าพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยมีศัพท์สูงกว่าพระบัญญัติทั่วไปออกพระราชกำหนดมาไม่ได้เพราะว่าพระราชกำหนดเสมอด้วยพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญสูงศักดิ์กว่าพระราชกำหนดออกมาใช้แทนกันไม่ได้ถ้าถามผมเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญสูงศักดิ์สุดแน่นอนเบอร์หนึ่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญรองลงมาแล้วพระราชบัญญัติทั่วไปรองลงมาอีกเพราะฉะนั้นท่านจะออกพระราชกำหนดไปเพื่อใช้แทนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทำไม่ได
้ครับ
ครับ
ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยอาจารย์คือตอนนี้แหละถ้าเราสรุปเอาแบบฟันธงไปเลยแล้วกันว่ายังไงมันน่าจะเป็นหาร100อยู่แล้วนะฮะหลังจากนี้เนี่ยหลายคนก็มองว่าหาร100บัตร2ใบเนี่ยจะไม่เกิดปัญหาแบบการเลือกตั้งเมื่อปี62ที่ตอนนั้นเนี่ยโอ้โหการคำนวณนี่มันปวดหัวมันมีปัญหามันมีปัดทรงปัดเศษมีส.ส.พรรคเล็กเข้ามาในเต็มสภาเต็มไปหมดเลยฮะอาจารย์คิดว่ารอบนี้มันจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้มั้ยฮะถ้าเกิดว่ามันใช้สูตรเนี้ย
ผมเรียนอะไรง่ายๆนิดนึงนะครับท่านไม่รู้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังด้วยนะครับ
ครับ
คุณนอบด้วยเนี่ยเคยเรียนคูณร่วมน้อยหารร่วมมากไหมครับ
โอ้โหมอต้นเลยนะ
คูณร่วมน้อยหารร่วมมากเนี่ยมันง่ายๆหรอกถ้าพูดกันแล้วนะครับ
ครับ
แต่คัลคูลัสมันยากถูกไหมครับแคลคูลัสมีรากฐานมาจากคูณร่วมน้อยหารร่วมมากนะครับ
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปบอกว่าการคำนวณเป็นปัญหาเพราะเหตุว่าการคำนวณของระบบจัดสรรปันส่วนผสมมันเป็นระบบสัดส่วนระบบสัดส่วนมันคำนวณยากครับมันเหมือนแคลคูลัสส่วนไอ้ ระบบคู่ขนานเนี่ยมันเหมือนกับคูณร่วมน้อยหารร่วมมากมันง่ายกว่ากันเยอะมันไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องการคำนวณนะครับอย่าไปบอกว่าโอ้ยแคลคูลัสมีปัญหาเพราะมันคำนวณยากไม่ใช่แคลคูลัสมันก็เป็นแคลคูลัสคูณร่วมน้อยหารร่วมมากมันก็เป็นคูณร่วมน้อยหารร่วมมากอย่าเอา1บวก1กับ58บวก34มาเทียบกันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบจัดสรรปันส่วนผสมไม่ได้มีปัญหาในเรื่องการคำนวณแต่การคำนวณมันซับซ้อนปัญหามันอยู่ที่คนนะครับ
ครับ
เขาไม่ให้คะแนนตกน้ำเพื่ออะไรก็ดูสิครับจัดสรรปันส่วนผสมให้อะไรบ้างพรรคใหญ่โตโอรานเพื่อไทยก็มาถูกไหมพลังประชารัฐก็มาถูกไหมพรรคกลางๆแบบภูมิใจไทยแบบประชาธิปัตย์ก็มาถูกไหมครับพรรคเล็กแบบเสรีรวมไทยแบบชาติไทยพัฒนาก็มาถูกไหมครับพรรคจิ๋วๆแบบหนึ่งก็มาถูกไหมครับทุกคนอยู่ร่วมกันได้หมดใครเป็นคนทำให้เสียระบบอยู่ดีๆพรรคเพื่อไทยเขาได้ส.ส.มากกว่า1คนแทนที่จะให้เขาจัดตั้งรัฐบาลพรรคพลังประชารัฐกลับไปจัดตั้งรัฐบาลแข่งกับเขาเพราะบอกว่าตัวเองมีคะแนนนิยมสูงกว่าเขาไม่นับคะแนนนิยมครับจัดตั้งรัฐบาลน่ะเขานับจํานวนส.ส.คุณไปจัดแข่งกับเขานี่คือปัญหาประการที่1นะครับปัญหาประการที่2พอพวกพรรคเล็กๆจิ๋วๆเนี่ยเข้าไปรวมกับรัฐบาลเนี่ยก็ก่อให้เกิดปัญหาถูกมั้ยครับเลิกพรรคตัวเองไปรวมกับเขาบ้างอะไรบ้างนะครับเรียกร้องโน่นเรียกร้องนี่ตกลงมันระบบหรืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันระบบจัดสรรผสมผสมไม่ได้เป็นปัญหานะครับ
ครับ
แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าไม่คำนวณใหม่เนี่ยคะแนนมันคะแนนเดียวถูกมั้ยครับการครั้งเดียวถูกมั้ย
ครับ
มันได้มาจากการทุจริตเนี่ยท่านจะให้ส.ส.ที่ได้คะแนนจากการทุจริตเนี่ยได้ส.ส.บัญชีรายชื่อไปด้วยเหรอก็ส.ส.เขตมันทุจริตแล้วมันเอาคะแนนนั้นไปคำนวณบัญชีรายชื่อถ้าไม่ลากคอมันออกมาแล้วท่านทําไงเลยเชื่อตามสบายเลยเอาคะแนนทุจริตไปเลยเพราะฉะนั้นผมถึงได้บอกว่าระบบจัดสรรผสมผสมมันคือแคลคูลัส
ครับ
ท่านคิดว่าเราไม่ถึงขั้นที่จะใช้แคลคูลัสได้เราไม่ใช่เยอรมันนะครับประเทศไทยเราใช้ระบบแบบแคลคูลัสไม่ได้ไม่รู้จะคำว่าไม่ถึงเนี่ยเป็นเพราะอะไรนะครับขอใช้แค่คูณร่วมน้อยหารร่วมมากก็แล้วกันถ้าอย่างนั้นเนี่ยกลับมาที่คำถามคุณออฟถามว่ามันจะมีปัดเศษไหมคุณออฟว่าจะมีคนมาเลือกตั้ง35ล้านคนท้วนไหม35ล้านศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์เลยเป็นไหมครับ
ไม่มีทาง
เป็นพอไม่เป็นเนี่ยคุณออฟลองเอา100หาร35ล้านนะครับ 789,451 มีเศษมั้ยปัดเศษมั้ยสุดท้ายต้องปัดเศษมั้ย
ต้องปัด
ท้ายเนี่ยมันจะมีคนจํานวนนึงที่มันต้องปัดเศษอาจจะเป็นคนท้ายๆคนเหลืออีกประมาณ5คน3คนน่ะเพราะอะไรก็คนมันไม่ได้มาเลือกตั้ง35ล้านพ้วนนี่ครับเพราะการปัดเศษเนี่ยมันเกิดขึ้นจากจํานวนตัวเลขของมันเองลองเรียกคนมาเลือกตั้งถ้าเกิดถึงหน้าสมมุติบอกกกต.นะเมื่อนับทุกหน่วยเลือกตั้งรวมกันแล้ว35ล้านตรงตัดเลยไม่ต้องปัดเศษท่านทำได้ไหมท่านทำไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องปัดเศษอยู่ดีแหละใครจะลุกขึ้นมาบอกไม่มีปัดเศษลุกขึ้นมาเลยสักคนในลุกขึ้นมาเลยผมท้าเลยลุกขึ้นมาสักคนบอกว่าไม่มีปัดเศษ
ครับ
ผมให้ทั้งโลกนี่เลยลุกขึ้นมาบอกเลยไม่มีปัดเศษเป็นไปไม่ได้ยกเว้นแต่คนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวนท้วนศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์เลยถ้าไม่งั้นไม่มีทาง
คือมันเป็นที่ระบบนะว่าเราจะใช้ระบบไหน
มันก็ต้องปัดเศษทั้งนั้นนะคุณทุนนิถามคุณออฟลองนึกย้อนไปถึงคุณร่วมน้อยหารร่วมมากคุณร่วมน้อยหารร่วมมากมันไม่ต้องเอาจำนวนอื่นๆมาเรียงกันเหรอแล้วมันไม่มีจำนวนไหนตกเหรอถูกไหมสมมติว่าคุณร่วมน้อยเนี่ยมันมีอยู่4จำนวนเนี่ยมันเป็นตัวคุณร่วมน้อยทั้ง4จำนวนเหรอครับไม่หารร่วมมากมีทั้งหมด6จำนวนมันเป็นจำนวนหารร่วมมากทั้ง6จำนวนเหรอไม่มันเหลืออยู่แค่กี่ตัว
ครับ
เหมือนกันไงครับผมถึงได้บอกว่าท่านเอาคุณร่วมน้อยหารร่วมมากไปเทียบกับแคลคูลัสก็แน่นอนนะครับแคลคูลัสมันก็ต้องยากกว่
า
แต่ถ้าท่านทำเป็นเนี่ยนะครับคูณร่วมน้อยก็ทำได้หารร่วมมากก็ทำได้แคลคูลัสก็ทำได้ไม่มีอะไรยากสำหรับท่านหรอกแต่ท่านทำไม่ได้เอง
ครับถ้าอย่างนั้นอาจารย์ครับอีกหนึ่งเรื่องนะฮะที่คนก็คุยกันเยอะก่อนหน้านี้แต่ว่าเรื่องมันเริ่มซาๆไปนะฮะก็คือเรื่องของบัตรเลือกตั้งสองใบอาจารย์ฮะก่อนหน้านี้เถียงกันเยอะอ้าวเบอร์เดียวกันนะทั้งเขตทั้งปาร์ตี้ลิสต์สุดท้ายคนละเบอร์นะต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลนะฮะบอกเบอร์เดียวกันเดี๋ยวซื้อเสียงง่ายคนละเบอร์เนี่ยคนโกงมันยุ่งยากในการโกงแต่บางคนบอกว่าเอ๊ะสกัดบางพักไม่ให้แลนสไลด์หรือเปล่ามุมของอาจารย์คิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ฮะ
เอาคําถามสุดท้ายก่อนนะครับสกัดบางพักไม่ให้แลนสไลด์หรือเปล่าผมเรียนงี้ครับสภาแก้รัฐธรรมนูญไม่เสด็จน้ําเองมาตรา90ที่ใช้สําหรับระบบจัดสรรปันส่วนผสมที่มีการครั้งเดียวเอาระบบของเขตเนี่ยนะครับมาใช้ในตัวบัญชีด้วยเนี่ยเค้าก็กําหนดว่าให้ส่งเขตก่อนถึงส่งบัญชีได้ก็ท่านไม่แก้เรื่องนั้นหรอท่านจะเอาเบอร์เดียวได้ไงเพราะฉะนั้นที่อย่ามาบอกว่าแลนสไลด์ไม่แลนสไลด์เป็นสกัดใครไม่สกัดใครท่านไม่แก้เอาออกเองท่านโทษใครอ่ะ
เ
พราะฉะนั้นนี่อย่าไปว่าคนที่เขายกร่างกันอย่าไปว่าพรรคประชาธิปัตย์อย่าไปว่าพรรคไหนเลยว่าสภาทั้งสภาก็แก้ไม่เสด็จน้ำเองช่วยใครอ่ะช่วยใครไม่ได้หรอกถูกไหมครับแต่ส่วนถามว่าแน่นอนครับ เบอร์เดียวทั้งเขตทั้งบัญชีเนี่ยถ้าบ้านเมืองนี้ยังมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงอยู่มันก็ซื้อง่ายกว่าเลยครับโดยเฉพาะในระบบบัญชีเพราะอะไรครับบัญชีมันซื้อทั้งประเทศได้เลยถูกมั้ยถ้าซื้อนะอันนี้เราไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเค้าซื้อไม่ซื้อนะเราบอกถ้าซื้อ if นะซึ่งจะเป็น if clause ที่เป็นจริงหรือไม่เป็นจริงไม่รู้แต่ถ้านะเอาเป็นว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเบอร์เดียวมันก็ง่ายกว่าถูกมั้ยคุณน้อ
ครับ
ทุกเขตนะจะซื้อเบอร์เดียวโดยเฉพาะบัญชีทั้งประเทศก็ซื้อเบอร์เดียวถูกมั้ยครับไปที่ไหนจ่ายที่ไหนก็เบอร์เดียวอันนี้แน่น
อ
นแต่ถ้าเกิดคนละเบอร์เนี่ยสนุกสิครับเขตแต่ละเขตเนี่ยมันก็คนละเบอร์หมดอ่ะเขตนี
้
พรรคคุณได้เบอร์3เขตนู้นได้เบอร์5เขตนู้นได้เบอร์11อ่ะแล้วปรากฏว่าบัญชีคุณได้เบอร์28คราวนี้แหละเวลาที่ลงเขตไอ้คนเบอร์11มันก็ต้องบอกว่าเลือกตัวผมเบอร์11นะครับในเขตแต่เลือกบัญชีเบอร์28นะครับสมมุติจ่ายเงินไปแล้วนะนี่สมมุติว่าซื้อนะปรากฏว่าพี่น้องประชาชนเอ้ยมัน28กับ11ในบัญชีไปกา11ในเขตไปกา28สนุกเลยครับ
สับสน
สับสนเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าถ้าถามผมนะพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยถ้าเขาตั้งใจนะไม่มีสับสนเพราะอะไรเวลาเขาไปซื้อลอตเตอรี่อ่ะเขาไม่ได้ถือไปเบอร์เดียวนะ28110520โอ้ยดูสารพัดเบอร์เขายังจำได้หมดเลยแต่เขาจะตั้งใจไหมแล้วท่านจะสื่อสารกับเขาได้ดีแค่ไหนไม่ยากเกินไปกว่าที่พี่น้องประชาชนจะจำหรอกแต่ถ้าท่านซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยนะมันก็ไม่รู้กับท่านเนี่ยเพราะว่าเวลาท่านจ่ายเนี่ยอย่าลืมนะเวลาท่านจ่ายเงินออกไปเนี่ยเขาก็ไปโฟกัสนะเขาไปเน้นอยู่ที่แบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันเขาอาจจะลืมหมายเลขท่านก็ได้ถึงเวลาเขาไปดูหน้าครูหายทีหนึ่งเอ้ยตกลงมันเบอร์8หรือมัน28มันตกลง11หรืออะไรเนี่ยเรียบร้อยแต่อ้าวสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมถูกไหมครับก็ท่านไม่แก้มาตรา90ออกอ่ะใครจะช่วยท่านได้ล่ะ
ครับครับแต่อาจารย์ผมไม่แน่ใจว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยจะมีใส่ชื่อพรรคการเมืองในบัตรเลือกตั้งไหมฮะอาจารย์คือตอนนี้มีคนถามเข้ามาเยอะว่าชื่อพรรคเนี่ยมันคล้ายกันไปหมดเลยอ่ะไทยทำอะไรอย่างเงี้ยผมยอมรับนะขนาดผมทำข่าวผมยังจำไม่ได้เลยบางทีพรรคใหม่นี่ชื่ออะไรนะมันไปคล้ายกันหมดอย่างเงี้ยมันจะมีความสับสนเกิดขึ้นไหมอาจารย
์ผมเข้าใจว่าเดิมเนี่ยเขาทำเพราะฉะนั้นเขาคงรักษาธรรมเนียมเดิม
ครับ
ไอ้สับสนไม่สับสนเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าท่านก็ต้องจำเอาเองผมยังไม่แน่ใจเลยนะครับว่าเวลาตั้งชื่อพรรคการเมืองที่มันคล้ายๆเหมือนกันหรือว่ามันพยายามที่จะสื่อให้มันใกล้เคียงกันเนี่ยเขามีเจตนาในการที่จะสลับสับเปลี่ยนกันได้หรือไม่นึกออกไหมครับว่ามันเป็นพรรคพวกเดียวกันไงให้คนนั้นหรือให้คนนี้ก็พอๆกันเพราะเขาท้ายที่สุดเขาจะไปรวมกันในสภาอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ถ้าเกิดไม่เป็นแบบนั้นเนี่ยความสับสนมันเพิ่มขึ้นแน่นอนครับเพราะอะไรอย่าลืมนะครับว่าพี่น้องประชาชนอาจจะจำหมายเลขของเขตจำชื่อคนด้วยกลัวผิดหลงถูกไหมครับจำชื่อพรรคด้วยจำเลขพรรคด้วยคราวนี้แหละมันไม่ใช่เหมือนซื้อลอตเตอรี่แล้วนะซื้อลอตเตอรี่ไม่ต้องจำชื่อจำแต่เลขคราวนี้มีจำชื่อด้วยพอเห็นชื่อเสร็จปุ๊บเฮ้ยไอ้ทำแบบนี้ตกลงไอ้ทำแบบนี้มันเบอร์สิบหรือมันเบอร์สิบห้าวะเข้าไปในคูหาแล้วย้อนออกมาดูใหม่ไม่ได้นะครับถือโพยเข้าไปดูไม่ได้นะถือโพยเข้าไปดูถือว่าทุจริตเลือกตั้งพอดีเลยนะ
ต้องจำเข้าไปอย่างเดียว
ต้องจำเข้าไปอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผมถึงได้บอกไงว่าจะแก้อะไรจะปรับเปลี่ยนอะไรเนี่ยไปนั่งดูให้ดีก่อนว่ามันต้องเอาอะไรออกเอาอะไรเข้าบ้างถูกไหมไม่งั้นเนี่ยก็กลายเป็นหมอลืมสำลีไว้ในท้องคนอ่ะ
อาจารย์สุดท้ายครับสุดท้ายผมอยากทราบความเห็นอาจารย์คิดว่าจะมียุบสภาไหมฮะก่อนหรือหลังเอเปก
ผมว่าไม
่
นะครับผมว่าเขาคิดกันไว้อยู่แล้วหลังว่าต่อให้สมมตินะครับพลเอกประยุทธ์ครบ8ปี24สิงหาคม2565นี้เนี่ย
ครับ
ผมว่าพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ยุบสภาไปก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าพลเอกประยุทธ์พ้นเนี่ยจะไปยุบสภาก็ไม่ได้แล้วมันก็ต้องจัดให้มีการเลือกนายกรัฐมนตรีใหม่ถูกมั้ยครับจะรักษาการจะอะไรยังไงผมว่าไม่ยุบหรอกเพราะว่ายุบสภานี่เรื่องใหญ่แล้วยิ่งถ้ายุบสภาไปแต่ละพรรคยังไม่มั่นใจว่าตัวเองจะได้เปรียบเนี่ยผมว่าเค้าไม่ยุบหรอกโดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐเนี่ยถ้าเขายังคิดว่าเขายังไม่ได้เปลี่ยนเขายุบไปเขาก็สวยถูกไหมครับยื่นดาบให้เพื่อนซะเพราะผมว่าไม่ยุ
บ
ถ้าจะมีเปอร์เซ็นต์ยุบก็น้อยมากตามที่ผมอาจจะคิดไม่ถึงนะครับว่าเขาไปตกลงต่อรองกันแบบวิปริตผิดเพี้ยนยังไงก็รอดูกันไป
โอเคได้ครับอาจารย์ครับวันนี้ขอบคุณนะครับอาจารย์ไว้โอกาสหน้าชวนคุยกันใหม
่
ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรองศาสตราจารย์ดร.เจตทวนวณิชครับนักกฎหมายแล้วก็อดีตที่ปรึกษาของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านนะครับจะมาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันเรื่องนี้เพิ่มเติมนะครับ
ต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญโปร่งครับอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตอาจารย์สวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณออฟครับแล้วก็ท่านผู้ชม The Standard ด้วยนะครับสวัสดีครับ
ครับอาจารย์ครับก่อนอื่นเลยฮะถามความเห็นอาจารย์ตอนนี้เนี่ยมันมาทางหาร100และหาร500ที่แทบจะเป็นหมันแล้วอาจารย์ว่าสุดท้ายหาร100มั้ยฮะอาจารย์คงไม่มีอะไรอีกแล้ว
100ฮะไอ้500มันชื่อมันไม่เป็นมงคลอยู่แล้วคุณออฟนะครับ100ดีที่สุด
500นี่เหรอ
ไอ้สภา500 0 500มันก็ไม่เคยดีนะในแบบวิธีคิดแบบไทยๆอ่ะนะครับ100เนี่ยครับคุณออฟมันมีความแตกต่างนะผมคิดว่าเราเห็นความแตกต่างทางวิธีทําความคิดระหว่างกลุ่มที่สนับสนุนคุณประวิตรหรือคุณประยุทธ์เลยนะครับถ้าคุณออฟติดตามข่าวการเมืองเนี่ยว่าสัญญาณที่แต่เดิมเนี่ยพลิกกลับไป500แต่เดิมเนี่ยเหมือนว่าคนนะครับที่อยู่ใกล้ตัวคุณประยุทธ์หรือคุณประยุทธ์จะสั่งการอะไรก็ตามเนี่ยนะครับให้เล่นหมากนี้หรือจะเป็นคนบอกว่านี่คือรับลวงพรางเพื่อเอาใจพรรคเล็กนะครับนำไปสู่อะไรการเชื่อมโยงนะฮะของการอะไรเพื่อเสียงสนับสนุนการอภิปรายไม่ไว้วางใจพอหมดประโยชน์ก็เชื่อทิ้งแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเจตนาเนี่ยหากมองเจตนาอย่างบริสุทธิ์นะผมว่าคุณประยุทธ์เสียดาย500เพราะอะไรถ้าคุณออฟสังเกตดีๆพรรค500เนี่ยพรรคที่เอาสูตรหาร500เนี่ยนะครับส่วนมากเป็นพรรคเล็กแล้วพรรคเล็กหลายๆพรรคเนี่ยที่เราเห็นในสภาในปัจจุบันน่ะเอาจริงๆเนี่ยมีความใกล้ชิดกับคุณประยุทธ์แล้วก็สามารถคือไม่เอาพรรคที่ไปกินข้าวกับพวกคุณธรรมนัสนะพรรคอย่างรปช.ของอาจารย์อเนกของอะไรต่างๆเนี่ยนะครับพวกพันธมิตรอย่างเงี้ยผมว่าแกเสียดายนะครับเสียดายบุคคลเหล่านี้นะฮะแล้วก็อันนั้นคือประการหนึ่งประการที่สองเนี่ยความไม่มั่นใจในเชิงยุทธศาสตร์ของการเลือกตั้งของพรรคที่สนับสนุนตัวเองคือพลังประชารัฐกลัวเพื่อไทยแลนด์สไลด์นะครับไอ้ความกลัวเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าถ้าใช้ศูนย์ห้าร้อยเพื่อไทยจะลดความแข็งแกร่งเหมือนที่คุณหมอระวีว่าแต่มันทำให้คนตัดสินใจง่ายแล้วพูดง่ายว่าพลังประชารัฐจะหาเสียงยากนั่นประการที่หนึ่งประการที่หนึ่งนะครับประการต่อมาเนี่ยถ้าเป็นหาร500เนี่ยมันเท่ากับบีบบังคับพวกบ้านใหญ่พวกตระกูลทางการเมืองเนี่ยเพื่อเอาความชัวร์ต้องเอาคนที่บิ๊กเนมเอาพ่อใหญ่พี่ใหญ่เนี่ยลงในเขตเพื่อรับประกันนะครับเพื่อให้ได้เป็นส.ส.นอนมาแน่นอนเนี่ยนะครับจะตกไม่ได้จะแพ้ไม่ได้นะครับแล้วเหมือนสักครู่ที่อาจารย์เจตบอกมาสักครู่เนี่ยนะครับว่าการใช้ระดมทรัพยากรหรือการซื้อเสียงการทุ่มสรรพกำลังเนี่ยมันยอมกันไม่ได้นะครับถ้าบ้านใหญ่แบบช้างล้มใหญ่ชนใหญ่เนี่ยแน่นอนว่าใช้งบประมาณมหาศาล
ครับ
นะครับพวกตระกูลทางการเมืองจะมีปัญหาทันทียกตัวอย่างง่ายคุณออฟอย่างเช่นจังหวัดชลบุรีถ้าคุณออฟติดตามเนี่ยแค่พลังประชารัฐ
นะครับ
บ้านใหญ่สมทยาของคุณสมทยาคุณปลื้มอ่ะกับบ้านใหม่ของคุณสุชาติคงกลิ่นเนี่ยเขายังแบ่งทีมกันลงไม่ลงตัวนะว่าเฮ
้
ย
กันนะ
เป็นของคนของขั้วนี้ของฝ่ายนี้บ้านนี้แต่ถ้าสมมติว่ากลับเป็นสูตรร้อยเนี่ยง่ายขึ้นนะครับคุณประวิตรบอกอ้าววิทยาสมทยาอย่าเพิ่งย้ายนะผมให้คุณขึ้นปาร์ตี้ลิสต์สุชาติเธอก็ขึ้นปาร์ตี้ลิสต์ด้วยกันนะเข้ากับปลอดภัยทั้งคู่เซฟเข้าสู่คอมฟอร์ตโซนแล้วก็พวกเด็กๆเนี่ยมาแบ่งกันอ่ะ4เขตแรกสุชาติไปดูอีก6เขตหลังเป็นคุณปลื้มไปดูคุณช่วยที่มันทำให้การเมืองในพวกบางจังหวัดหรือตระกูลทางการเมืองเขาเคลียร์กันได้แต่500เนี่ยคือลบราค่าฟันกันนะครับแล้วก็โอกาสปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยถ้าสมมติว่าเสียงจำนวนพรรคใหญ่ๆเนี่ยที่คุณสมศักดิ์เทพสุทินเกริ่นว่าเสียงสสแบบพึ่งมีปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยคือจะไม่ได้เลยเท่ากับว่าตัวบิ๊กเนมบังคับสสเขตแล้วถ้าสมมติบิ๊กเนมไม่ลงสสเขตแบบเหมือนว่าเหาะมาเป็นรัฐมนตรีอ่ะสมมติมาร่วมนะก็แล้วไปแต่ทำอย่างนี้มันอัปลักษณ์ถูกไหมครับ
คื
ออย่างสมมติว่าอย่างภูมิใจไทยเนี่ยถ้าสมมติลงเขตกันหมดเนี่ยคุณอนุทินคุณอนุทินภูมิศักดิ์สยามเนี่ยจะต้องเลือกตั้งซ่อมเสียเวลาประชาชนแต่ว่าถ้ามาแบบโควต้าพิเศษเพราะว่าปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยสมมติภูมิใจไทยเนี่ยเอาตามยอดคนที่เลือกปี62แต่ส.ส.เขตได้ประมาณมากขึ้นจากเดิมจาก51เป็นสมมติเป็น70หรือ80เนี่ยปาร์ตี้ลิสต์เขาไม่มีนะครับคุณอนุทินคุณศักดิ์สยามหรือใครต่อใครที่อยู่
สิบอัน
ดับแรกหายไปเลยนั่นเท่ากับว่าต้องเหาะมาเป็นเนี่ยผมถามว่ามันสง่างามไหมคุณออฟเอ๊ะผมคิดว่าสูตร100ที่กลับไปเนี่ยนอกจากเอาใจพวกนักเลือกตั้งแล้วตระกูลทางการเมืองไม่ต้องลบราค่าฟันแล้วผมว่าเป็นการประนีประนอมแล้วว่าผมคิดว่าคุณประวิตรเนี่ยเครือข่ายสภาพคนแวดล้อมคุณประวิตรมองขาดเพราะว่าหากมองอย่างง่ายๆนะบอกเฮ้ยประวิตรคุณประวิตรอาจจะบอกตูน้องใจเย็นๆน้องขอเอาแค่125เสียงก็พอแล้วเรามี250ในมืออยู่แล้วนะฮะ125เนี่ยคือใครใช่ไหมฮะ125เสียงแน่นอนพลังประชารัฐเสียงล่าสุดปัจจุบันเขามีอยู่97แน่นอนจะไปเพิ่มบวกกับใครล่ะ ถ้าสมมติรวมไทยสร้างชาติได้ปาร์ตี้ลิสต์ได้จากภาคใต้ได้จากกทม.ถ้าสมมติกระแสดีนะครับถ้าสมมติว่ากระแสดีก็แน่นอนครับว่า125เนี่ยไม่ใช่เรื่องลำบากนะครับก็น่าจะไปได้มันเท่ากับว่าบีบบังคับให้พันธมิตรเดิมภูมิใจไทยประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับเขาต้องร่วมหัวจมท้ายต่อไปแต่วันนี้มันก็น่าสนใจนะที่คุณพีรพันธ์ออกมาบอกใช่ไหมนักเล่นเกมอะไรสั่งยิงเข้าประตูตัวเองอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าตัวคุณพีรพันธ์เองไม่มั่นใจนะว่าพรรคตัวเองจะมีของจริงเพราะคุณอย่าลืมนะว่าอย่างหลายๆสสหลายคนเนี่ยโดยเฉพาะที่มาเข้ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยมาจากประชาธิปัตย์แล้วบางทีเครือข่ายหัวคะแนนหรือความผูกพันของพี่น้องคนใต้เนี่ยรักพรรคมากกว่าตัวบุคคลนะคือคะแนนไม่ได้หอบหิ้วตามติดตัวมาด้วยยกเว้นมีความคุณงามความดี
มากเหลือเกิน
ให้จังหวัดมากมายเนี่ยอันนั้นก็
เ
ป็นปรากฏการณ์พิเศษซึ่งมันคงไม่ได้มาเป็นกอบเป็นกำผมคิดว่าตรงนี้ต่างหากที่คุณพีรพันธ์เนี่ยนะครับคือพูดง่ายๆว่าเผลอปืนลั่นน่ะนะบอกไม่ได้เจตนาใส่ท่านพลเอกประวิตรแต่ผมว่าแกปืนลั่นคาดไม่ถึงว่าจะมีการเชื่อมโยงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
อาจารย์ถ้าอย่างนั้นแล้วผมถามอาจารย์ตรงๆนะว่าคือตอนนี้หลายคนวิเคราะห์แล้วว่าพลเอกประวิตรกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยเหมือนกำลังประลองกันฟาดฟันกันแล้วแนวโน้มเนี่ยเหมือนมาทางพลเอกประวิตรมากกว่าแล้วจะตัดพลเอกประยุทธ์ทิ้งจากไอ้กระบวนการหารร้อยหรือเปล่าอาจารย์คิดงั้นไหมฮะว่าตอนนี้มันกลายเป็นในเวนั้นนะฮะ
ผมคิดอย่างนี้เป็นบทแบ่งกันเล่นผมไม่เชื่อนะใครสื่ออื่นจะบอกมีความเสี่ยมไม่ถูกกันคนรอบตัวนะเขาอาจจะงัดกันพร้อมจะไขว้กันแต่ว่าตัวลำพังความสัมพันธ์ของสองปอรวมกันทั้งพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาด้วยผมว่าเขายังเหมือนเดิมและเป็นบทที่ต่างฝ่ายต่างเล่นคือพูดง่ายว่าคุณก็รู้ว่าคาแรคเตอร์คุณประวิตรเนี่ย say yes พร้อมทุกคนเหมือนใจถึงพึ่งได้นะครับแต่เรื่องบางเรื่องเนี่ยการ say yes ไปแล้วเนี่ยเพื่อลดทอนอะไรความกดดันหรืออะไรต่างๆแล้วแมสเสจตรงเนี้ยอยู่ที่คุณประยุทธ์ตัดสินใจบางทีเขาคุยกันรู้แหละมีคำตอบแล้วเฮ้ยชงไปแล้วนะแต่งเสนอแต่งตั้งแล้วแต่ท่านนายกบอกขอเอาไว้ก่อนยังไม่ได้นี่ไงแต่ถ้าสมมติว่าทุกคนนิสัยเหมือนเดียวกันคุยกันง่ายหมดเนี่ยคุณประวิตรจะไม่มีความจำเป็นเลยทุกคนก็จะข้ามสะพานไปยังที่คุณประยุทธ์แล้วคุณประยุทธ์เนี่ยคาแรคเตอร์อย่างหนึ่งที่คุณประวิตรอ่านขาดว่าคุณประยุทธ์เนี่ยนิสัยใจคออย่างหนึ่งคือท่านไม่ชอบให้ใครมากดดันไม่ชอบให้ใครมาต่อรองคือถ้าจะให้หรือชอบใครให้เองคุณคนเองนะฮะยิ่งขอยิ่งไม่ได้นะโดยเฉพาะอย่างพลังประชารัฐเห็นชัดเจนคือเขาก็อะไรก้มแก้มอยากจะฟาดตรงๆแต่การแค่ฟาดสั่งสอนผ่านไปพลเอกอนุพงษ์เนี่ยก็ชัดเจนละนะครับ
ครับถ้าอย่างนั้นอาจารย์คิดว่ารอบหน้าเนี่ยการเลือกตั้งรอบหน้าเนี่ยพลังประชารัฐจะยังมีแคนดิเดตนายกชื่อพลเอกประยุทธ์อยู่ไหมฮะหรือว่าจะมีตัวอื่นคนอื่นขึ้นมาในรอบหน้าอาจารย
์คือคนออฟน่าสนใจอันนี้กรณีสมมติแน่ว่าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเป็นคุณตัดสินเป็นคุณกับคุณประยุทธ์นะแล้วคุณประยุทธ์จะไปต่อสมมติ2ปีถ้า4ปีเนี่ยง่ายนะครับคุณประยุทธ์น่ะได้ไปต่อแน่แต่ถ้า2ปีเนี่ยน่าสนใจนะที่คุณประวิตรเผลอปืนลั่นเหมือนกันน่ะหลุดมาเอ้ยนายกเป็นต่ออีก2ปีถ้าเป็นปี68เนี่ยแน่นอนว่ามันมีความน่าสนใจว่าถ้าเป็นเบอร์2เนี่ยเบอร์1ก็คงเป็นคุณประยุทธ์เบอร์2เป็นคุณประวิตรหรือเปล่าซึ่งคุณประวิตรเนี่ยก็บอกว่าไม่เอาลั่นเพราะอะไรรู้มั้ยพลังประชารัฐจะหาเสียงยากมาก
ครับ
โดยเฉพาะในภาคอีสานเลือกประยุทธ์ได้ประวิตรเป็นซื้อเหล้าพ่วงเบียร์นะฮะคุณออฟคือนึกออกไหมครับว่าขึ้นในหลายๆพื้นที่ที่พลังประชารัฐกระแสนิยมลดลงเนี่ยแล้วคนก็ต้องถามว่าอ้าวท่านนายกสมมุตินะสามดูดูประยุทธ์2ปีอ่ะแล้วใครเป็นต่อมันมีความชัดเจนไหมพลังประชารัฐประการต่อมาเนี่ยถ้าบอกว่าอ้าวถ้าเป็น2ปีเรายุบสภาเลยไหมผมว่านักการเมืองเขาไม่ยอมเด็ดขาดจะหัวเด็ดตีนขาดยังไงก็ไม่ยอมเพราะเหนื่อยมาแทบตายเพื่อมาค้ำบัลลังก์ท่านแค่2ปีเนี่ยนะคงไม่ใช่แต
่
ผมคิดว่าอย่างนี้ผมคิดว่าคุณประยุทธ์เนี่ยอาจจะถ่ายโอนอำนาจไปอย่างคนน่าสนใจคนหนึ่งคือคุณพีรพันธ
์โอ
้ถ้าสมมติว่าเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะจะในนามของไอ้รวมไทยสร้างชาติเนี่ยเพราะอย่าลืมการรวมพรรคหรือการควบรวมกิจการหรือการเติมเสียงมันเกิดขึ้นได้ภายหลังการเลือกตั้งทั้งสิ้น
ครับ
นะครับเดี๋ยวก็เป็นหน้าที่สารมนูนะแต่ว่าเพราะอะไรหลายๆเรื่องในคณะรัฐมนตรีแม้คุณพีรพันธ์จะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแต่ได้รับความไว้วางใจใกล้ชิดจากคุณประยุทธ์อย่างสูงนะครับมีสายสัมพันธ์อันดีกับกองทัพแล้วก็เชื่อมได้กับทุกเครือข่ายฝ่ายปีกอนุรักษ์นิยมนะครับทั้งประชาธิปัตย์ทั้งกปปส.อุ้ยหลายขั้วนะครับเพียงแต่ว่าคุณพีรพันธ์ภาพคือบุคลิก บารมีความเป็นคือพูดง่ายท่านเป็นนักกฎหมายอ่ะและเล่นบทกั๊กมาตลอดเนี่ยคือไม่ยอมเปลืองตัวที่ผ่านมาเนี่ยใช่ไหมมันก็ทำให้สินค้าที่วางไว้ในเชลวางในชั้นเนี่ยที่ควรจะได้รับความออร่าเปล่งประกายจากสายตาคนซื้ออ่ะก็เดินผ่านไปน่าเสียดายว่าคุณพีรพันธ์ออกตัวที่จะตัดสินใจเล่นการเมืองช้าคือความเป็นนักกฎหมายคือความไม่กล้าได้กล้าเสียความเป็นนักการเมืองเนี่ยนะครับคือมันทำให้คนอาจจะแน่นอนแบบภาพท่านไม่มีภาพเรื่องทุจริตทับซ้อนอะไรมันก็ดีแต่ในภาพนึงคือมันต้องการความชัดเจนในทางการเมืองนะครับนี่แหละคือโจทย์หนักของพลังประชารัฐเพียงแต่ว่าพลังประชารัฐเนี่ยผมชวนคุณออฟคุยต่อเลยว่าอ้าวหลายคนก็บอกงั้นเล่นสูตรเนี่ยจะไม่กลัวเพื่อไทยแลนด์สไลด์เหรออ
ืมกำลังจะถามฮะ
ผมคิดว่าเขามีในใจนะครับอันนี้อาจจะไม่คิดฮาร์ดคอร์ว่าถ้ากฎหมายผลักดันไม่ทันกลับไปเหมือนการเลือกตั้ง62อันนี้ยังไม่กล้าคิดนะครับแต่ผมคิดว่าเขาอย่างเงี้ยเขาฝากเพื่อนลบแทนนั่นหมายความว่ามีพรรคภูมิใจไทยนะครับอย่างเช่นในเขตอีสานใต้หรือภาคกลางเนี่ยซึ่งแน่นอนว่าลำหักลำโค่นในปัจจุบันนะราคาค่างวดใครจะชอบพรรคภูมิใจไทยไม่ชอบแต่เอาแค่ในสภาพวกตระกูลทางการเมืองหรือสสจากหลายๆค่ายเนี่ยย้ายมาอยู่ภูมิใจไทย
เยอะนะ
เยอะนะครับน็อปคือจากเดิม51เนี่ยถ้าสมมติเขาสสเขตรวมปาร์ตี้ลิสต์นะจากระบบแบบหาร100คำนวณ100เนี่ยสมมติมาได้100ที่นั่งเนี่ยเป็นร้อยเกือบ 100% นะสมมติว่าถ้าสสเขตสัก80ปาร์ตี้ลิสต์สัก20นะครับ100ที่นั่งคือน่าสนใจผมเพียงแต่มองว่าเขาดีลกันเนี่ยภูมิใจไทยเนี่ยอาจจะออกตัวว่าคุณอนุทินยังไม่พร้อมเป็นนายกสมมุติว่าแม้เสียงจะมีมากกว่าแต่ผมว่าคุณอนุทินพอใจที่จะต่อรองกระทรวงเพิ่ม
ไม่ต้องถึงขั้นเป็นนายกแต่ขอกระทรวงเพิ่มให้ภูมิใจไทย
กระทรวงเกรด A เพราะว่าเฮ้ยอย่าลืมว่าพวกตระกูลทางการเมืองไหลเข้ามาภูมิใจไทยเยอะมากคือจังหวัดลพบุรีนะครับพิจิตรหรือแม้กระทั่งที่เปิดตัวที่กระบี่ใช่ไหมฮะที่มาแบบไหว้ตัวกันเตรียมความพร้อมเนี่ยแล้วก็ชูนโยบายอะไรเนี่ยอะไรภาษีไอ้บ้านเกิดเมืองนอนเนี่ยใช่ไหมฮะคือผมรู้ว่าแม้กระทั่งนโยบายเนี่ยมองเรื่องการเก็บภาษีเพื่อแสดงเจตจำนงว่าจะระบุว่าเงินเนี่ยจะเข้าไปพัฒนาอำเภออะไรจังหวัดอะไรเนี่ยใช่ไหมฮะไม่เกินร้อยละ30เนี่ยคุณออฟพิจารณาดีนโยบายแบบเนี้ยมันแมทกับกระทรวงอะไรกระทรวงมหาดไทยนะครับ
กำลังจะพูด
พูดแบบนี้
อาจารย์กำลังจะบอกว่าคุณอนุทินเล็งกระทรวงมหาดไทยหรือเปล่าฮะ
เล็งเพิ่มนะผมว่าเขาไม่ปล่อยกระทรวงท่องเที่ยวกระทรวงสาธารณสุขเพราะคราวหน้าพลเอกอนุพงศ์มายากแล้วเขาไม่ยอมเด็ดขาดอ่ะคือไม่ใช่แค่คือพรรครวมสภาโดยเฉพาะพลังประชารัฐหรือนักเลือกตั้งเนี่ยเขาจะร้องแรกแหกกระเชิงเหมือนพึ่งแตกรังเลยถ้าคุณประยุทธ์ยังจะเอาเก้าอี้โควต้ากลางไปพอแล้วนะเขารู้สึกความอดทนเหมือนว่าที่ผ่านมาเหมือนเขาอดทนมาพอสมควรแล้วก็โดนหลอกและที่สำคัญอย่าลืมนะกลุ่มสามมิตรอยู่ในระเบียบเรียบร้อยเขาไม่เคยแผงฤทธิ์เลยแรกๆอาจจะงองแงบ้างผมอยากได้พลังงานผมอยากได้เกษตรแต่เขาแบ่งกระทรวงแบ่งอะไรกันไปแล้วเนี่ยเขาก็กลืนเลื่อนมาตลอดเกือบ4ปีและถ้าสมมติเขาทวงผมไม่อยากเขาใช้ว่าลำเลิกนะหมายถึงว่าผมอยู่ในภาวะอาจจะไม่ถึงขั้นยืนกลุ่มเป้าหรอกแต่ยืนในภาวะสภาพเรียบร้อยนะครับท่านควรจะให้อะไร
เห็น
ท่านควรจะให้อะไรผมบ้างนะเนี่ยโฆษกธนกรก็เป็นของทีมผมของสามิตรอะไรปกป้องท่านต่างๆนานาเนี่ยท่านจะมีคิดจะสมนาคุณอะไรบ้างเหรอเนี่ยแค่ในพรรคพลังประชารัฐนี่ยังไม่พูดถึงพรรคร่วมรัฐบาลนะครับ
ครับ
เนี่ยคือยิ่งนานวันเนี่ยผมคิดว่าถ้าคุณประยุทธ์ไปต่ออำนาจทางการเมืองในการต่อรองเนี่ยลดลงมากคือจะไม่ใช้ไรเหมือนปี57นะครับจะพูดอะไรนะเด็กๆลุงตู่เป็นคนตลกแต่นี้มันไม่ใช่แล้วไง
ตลกไม่ออกอาจารย์ไหนๆอาจารย์พูดถึงภูมิใจไทยมาแล้วอาจารย์มองยังไงฮะว่าคือเหมือนก็ไม่ได้พูดชัดนะว่าจะร่วมรัฐบาลกับใครหลายคนก็มองว่าให้มีสิทธิ์มั้ยที่ภูมิใจไทยจะไปจับมือกับเพื่อไทยอะไรอย่างเงี้ยฮะอาจารย
์คือเสียงเค้าเนี่ยจํานวนเสียงมันเย้ายวนนะใครก็ปฏิเสธไม่ได้แต่กรณีเพื่อไทยที่ลบกันมาแตกหักกันอย่างรุนแรงเนี่ยอยู่ที่พรรคเพื่อไทยจะวางท่าทีอย่างไรถ้าสมมติเค้ามีเสียงเป็นอันดับหนึ่งแล้วมีสิทธิ์ที่จะจัดตั้งแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้คือถ้าได้เสียงภูมิใจไทยเนี่ยสมมุตินะก้าวไกลรวมอะไรของเสรีรวมไทยของพลตรีเอกเสรีพิสุทธิ์แล้วก็พรรคชาติไทยพัฒนาเนี่ยทะลุรวมกันไปแล้วเกิน300ที่นั่งเนี่ย
ครับ
ผมคิดว่าอยู่ที่แฟนคลับของเพื่อไทยจะยอมรับได้หรือเปล่าคืออย่างนี้ที่ผมบอกว่าฐานมวลชนเนี่ย ของเพื่อไทยเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนนะในการที่จะรับใครหรือไม่รับใครอยู่ดูกรณีอย่างคุณบุญจงวงไตรลักษณ์เนี่ยอดีตส.ส.อดีตรัฐมนตรีของค่ายภูมิใจไทยจะย้ายมาร่วมงานเพื่อไทยนี่กลับลำแทบไม่ทันเลยแค่แฟนคลับออกมาวิพากษ์วิจารณ์ด่าบริพาทผู้บริหารพรรครู้สึกผิดหวังเนี่ยแต่ถ้าสมมติว่าเพื่อไทยได้เป็นอันนั้นคือผลประโยชน์คนละเรื่องอันนึงที่เขาจะมาร่วมงานแต่สมมติว่าเพื่อไทยมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย
ใช
่ถ้าคุณด่าเขาตั้งแต่ยังไม่นั่นแหละผมคิดว่าภูมิใจไทยก็คงไม่เอาอ่ะนะฮะแล้วที่สำคัญถ้าสมมติว่าเสียงเพื่อไทยมากกว่ามากๆใช่ไหมครับแล้วบอกให้คุณอนุทินเป็นนายกผมคิดว่าคุณอนุทินก็รู้พอรู้แกวพอว่าแกก็มีเซนส์ทางการเมืองถ้าเป็นอย่างนั้นแกไม่สามารถอยู่ได้ครบ4ปีเผลอๆปีเดียว
ครับ
นะครับคือเพราะอะไรคุณอนุทินจะอยู่ช่วงรอยต่อนะครับระหว่างสะพานของปีกฝั่งสะพานที่เดินจากมาคือฝั่งอนุรักษ์นิยมกลับไปร่วมงานกับฝ่ายก้าวหน้าคือต่างฝ่ายต่างระแวงเฮ้ยจุดยืนภูมิใจไทยคือเป็นยังไงผมว่าจะอยู่ในภาวะที่ยากลำบากดังนั้นถ้าสมมติว่าอยู่ที่การปรับตัวเพื่อไทยหลังการเลือกตั้งแต่ช่วงเลือกตั้งระหว่างเลือกตั้งคุณจะสาดโคลนจะซัดกันยังไงก็เป็นเรื่องของสนามการแข่งขันอันนี้ไม่ว่ากันนะครับ
อาจารย์มีคนไหนพูดถึงการจับไม้จับมือกันแล้วเนี่ยนะก็มีคนพูดอีกเยอะมากเลยครับว่าจริงๆแล้วเพื่อไทยกับพลังประชารัฐเนี่ยเขาก็รู้กันมีคนของพลเอกประวิตรเนี่ยก็ไปคุยกับฝั่งของตระกูลชินวัตรอยู่เรื่อยๆมีโอกาสที่จะจับมือกันจัดตั้งรัฐบาลในการเลือกตั้งคราวหน้าอาจารย์ว่ามันจะเห็นภาพนั้นขึ้นมาได้ไหม
ผมยืนยันผมไม่เชื่อแล้วผมค่อนข้างมั่นใจฟันธงด้วยถ้าคุณหลายคนอาจจะไม่รู้นะนิสัยของพลเอกประวิตรเนี่ยแกเป็นคนเจ็บแล้วจำเห็นอย่างเงี้ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่เป็นคนเจ็บแล้วจำคือประเด็นหนึ่งที่เจ็บแล้วจำเนี่ยคือการหนึ่งผมคิดว่าสิ่งหนึ่งเป็นการเหมือนเอาเท้าลูบหน้าซะดีกว่าตอนที่คุณทักษิณคุณโทนี่ไปบอกว่าพลเอกประวิตรมาเกาะโต๊ะขอตำแหน่งเก้าอี้ผบ.ทบ.ผมว่าอันนี้เป็นหยามกันเพราะว่าในตำแหน่งทุกตำแหน่งที่พลเอกประวิตรจะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเป็นรองนายกเป็นอะไรต่างๆตำแหน่งผบ.ทบ.เป็นตำแหน่งปรารถนาคือเป็นที่สุดละนะ
ครับ
เป็นดีเอ็นของพลเอกประวิตรนั้นเพราะอะไรนายกที่แกบอกแกทะยานอะไรเงี้ยอย่างเต็มที่รักษาการแต่เพราะว่ามาจากการเลือกตั้งหรือมาหลังต่อจากคุณประยุทธ์อีก2ปีถ้าสมมตินะสามรุ่นให้คุณประยุทธ์ไปปี68เนี่ยผมว่าคุณประวิตรแกไม่คือความทะยานเนี่ยแกรู้อยู่แล้วว่าสังคมเนี่ยจะตอบรับแกยังไง
ครับ
คงผมเชื่อเลยว่าถ้าสมมติพลเอกประวิตรมาเป็นรักษาการหรือนายกรัฐมนตรีอ่ะเชื่อสิไม่มีเสียงปรบมือแซ่ซ้องสรรเสริญมันคนละเรื่องนะเพราะว่าความสุขของคุณประวิตรที่สุดคือการเป็นคิงเมเกอร์คุณออฟ
แบบโคตรแบบที่เป็นอยู
่แบบที่เป็นอยู่จะจิกใครมาเป็นประหลัดจะจิกใครมาเป็นผบ.ตร.ผบ.ทบ.เหมือนสมัยก่อนที่แกท็อปฟอร์มอ่ะมันมีความสุขนะคุณ
ครับ
แล้วผมแอบซุบซิบนินทาเลยบอกเลยว่าคุณออฟเนี่ยรู้ตอนที่แกเข้ามาใหม่ๆเนี่ยสมัยที่จัดโผโยกย้ายแบบพวกขุนศึกพวกข้าราชการต่างๆเนี่ยบ้านป่าลอยตอเนี่ยบางคนเขาบอกเนี่ยเพื่อจะมาอวยพรอย่างงานวันเกิดเนี่ยบางคนบางกลุ่มเนี่ยบางคณะมาร้องแต่ตีห้าแต่ปรากฏว่ามีคนมาร้องแต่ตีสาม
โอ้โห
แต่กว่าพลเอกประวิตรจะลงมาก็9โมงนะนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายว่าทุกคนเนี่ยคือยอมรับว่าพลเอกประวิตรเนี่ยคือคนที่มีบารมีแล้วก็คือคิงเมเกอร์ตัวจริงนะครับคอยส่งข้อความไปให้ผู้มีอำนาจสูงกว่าก็คุณประยุทธ์หรือน้องแหละนะฮะแต่ว่าเล่นบทกันเล่นคือไม่สามารถเซย์เยสได้ 100% ไอ้ความที่เป็น3ปอแบบทฤษฎี3เศร้าเนี่ยมันทำให้เขารันอำนาจของเขามาได้8ปีนะนี่คือลักษณะพิเศษของเขาแล้วก็คือการจัดสูตรผสมลงตัวเนี่ยดูแค่สวบอกว่าคุณพลเอกประวิตรอำนาจเยอะแต่สวในบรรดา250เนี่ยเปอร์เซ็นต์สัดส่วนมาจากคุณประยุทธ์มากที่สุดรองลงไปคุณประวิตรแล้วของคุณอนุพงษ์เผ่าจินดานะครับนั้นมันก็จะมีการสมดุลอะไรต่างๆมันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบแต่บางคนเนี่ยแต่ว่าคนสองของสองข้างเนี่ยจะคอยให้ท้ายคอยสักกันเพราะเขารู้ว่าต่างฝ่ายต่างพึ่งพากันนะครับ
ครับที่เราคุยกันมาเนี่ยมันมีสมการตัวละครที่ชื่อว่าประชาชนไหมฮะอาจารย์ที่เราคุยกันทั้งหมด
คือในสภาเนี่ยใช่แต่ว่าถ้าดูนะคุณออฟเห็นไหมดูโพหรือการสำรวจของอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตกูเนี่ยที่สำรวจการอภิปรายไม่วางใจเนี่ย520,000คนเนี่ย
ครับ
โอ้โหคุณประวิตรคือนักการเมืองในดวงใจของประชาชนเลยนะที่ประชาชนไม่ให้ความไว้วางใจสูงสุดอยู่ในใจเขาอ่ะ 90
ถล่มทลาย
510,000คนอ่ะอีกเกือบหมื่นคนจะไปมุงคนที่มาให้ความเห็นน่ะคือในสภาคุณประวิตรอาจจะเป็นผู้มีบารมีสูงสุดนะฮะทั้งพรรคร่วมรัฐบาลหรือพรรคฝ่ายค้านบางพรรคแต่สำหรับประชาชนนี่คือสัญญาณเตือนแล้วผมว่าตรงนี้ไงทำให้คุณประวิตรรู้อยู่ว่ายังไงแกก็ไม่เป็นนายกนะครับเพราะว่าแกทำตัวสนธยาลึกลับกับคุณประยุทธ์อีกในหลายๆเรื่อง
ครับครับอาจารย์ถ้าอย่างนั้นแล้วผมขอคำถามเดียวกันกับอาจารย์เจตเมื่อสักครู่ฮะคือมันมีกระแสข่าวมาเยอะมากว่าด้วยเสถียรภาพของรัฐบาลที่มันไม่ค่อยโอเคชื่อเสียงของพลเอกประยุทธ์ที่ดูจะตกต่ำลงเรื่อยๆก็เลยมีข่าวว่ามีโอกาสจะยุบสภาอาจารย์ว่ามีโอกาสไหมฮะถ้ามีมันมีปัจจัยอะไรบ้างฮะ
no way ครับผมไม่เชื่อ
no way เลยฮะ
ครับคือถ้ายุบสภาเนี่ยคุณแพ้ตั้งแต่ยังไม่แข่งอ่ะนะครับคือความไม่พร้อมแล้วก็ยังไม่มีใครเปิดตัวคือพลังประชารัฐเปิดตัวน้อยนะถ้าเทียบกับพรรคประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยหรือเพื่อไทยนะครับแล้วก็คือบางพรรคเนี่ยที่จะมาสนับสนุนอย่างรวมไทยสร้างชาติเนี่ยอย่างที่ผมบอกข้างต้นเนี่ยเขาก็ไม่มั่นใจว่าถ้าเขาลงแล้วเนี่ยเสียงจะตามมาไหมแล้วปาร์ตี้ลิสต์เขาจะเป็นยังไงฐานเสียงจะทับกับพรรคเดิมหรือเปล่าด
ัง
นั้นเนี่ยคือโจทย์ยากที่เขายื้อลากเวลาให้ได้นานสุดเพราะอะไรเพราะถ้ายุบสภาเลยเนี่ยเขาจะสูญเสียประโยชน์หรือความชอบธรรมอะไรหลายอย่างสมมุตินะมันเรื่องมารยาททางการเมืองอย่างเช่นการแต่งตั้งโยกย้ายผบ.ตร.หรือผบ.เหล่าทัพหรือผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยซึ่งจะเกษียณกันยาเนี่ย31จังหวัดนะคุณออฟ31จังหวัดเนี่ยปรับยุทธศาสตร์เพื่อให้ได้เปรียบการเลือกตั้งคือเขาเชื่อมั่นในกลไกระบบราชการเนี่ยนะครับการทำโพลการเช็คกระแสหรือการไปกดทับหัวคะแนนแบบการเมืองแบบดั้งเดิมไงไปกดดันไปอะไรเงี้ยทำให้อีกฝ่ายนึงหัวคะแนนอีกฝ่ายนึงเคลื่อนตัวลำบากคือถูกจับผิดว่าซื้อเสียงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันเขามีความเชื่อจุดความเชื่อแบบนั้นแต่สิ่งที่จะเป็นสัญญาณเตือนคือประชาชนนะครับกระแสที่เขาไม่สามารถดึงไปได้กระสุนก็อาจจะมีนะกระสือที่ลอยมารวมกับเขาก็มีนะฮะกระสันที่มีคนอยากมาร่วมอำนาจกับเขาก็มีเขามีสามกระเนี่ยแต่เขาไม่มีกระแสตัวเอง
อาจารย์ช่วงท้ายนี้ครับขออนุญาตกลับไปอีกนิดนึงพอดีว่าไอ้เรื่องสูตรหาร100เนี่ยคือตอนนี้มันก็แทบจะชัดเจน 100% แล้วว่าเป็นสูตรหาร100เนี่ยนะฮะแต่ว่าถ้ามีคนไปยื่นซึ่งคงมียื่นแน่ๆเนี่ยนะว่าไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้ไปพิจารณาเรื่องนี้สมมุตินะฮะอาจารย์ถ้าศาลตีตกร่างหาร100แล้วเป็นเหตุให้นายกประกาศพรก.เลือกตั้งเป็นไปได้ไหมฮะอาจารย์เวนี
้มันก็เป็นผมไม่จินตนาการนะผมกลัวที่สุดเลยแล้วกลับไปใช้เหมือนการเลือกตั้งปี62อ่ะถ้าเขาตัดสินใจนะผมคิดว่าเป็นการทาราคิรีตัวเองเพราะแม้ว่าจะบัตรเดียวนะแล้วก็แทนทั้งปาร์ตี้ลิสต์กับเขตอ่ะเกิดอะไรรู้ไหมส.ส.พลังประชารัฐจะไม่มีกระแสคนจะเลือกไปตรงข้ามด้วยวุฒิภาวะทางอารมณ์แบบรับไม่ได้อะคือเลือกประชดนะ
เ
พราะคุณเล่นกลไกเพื่อนำไปสู่ความได้เปรียบแบบไอ้อย่างเงี้ยคือไม่ว่าพรรคที่มีความพร้อมเขาบอกว่าเล่นสูตรอะไรเขาก็สู้ได้แต่พรรคที่จะทำสูตรด้วยกำหนดกติกาตัวเองแล้วไม่มีกระแสตามมาด้วยเนี่ยทำอะไรก็แพ้นะครับงั้นคิดง่ายๆฮะคือให้ภาวนาครับให้กลับเป็นสูตร100แล้วอย่ามันมีอภินิหารนะครับประการต่อมาคือกกต.เนี่ยก็ควรจะออกมาแสดงความชัดเจนว่าสูตรคำนวณถ้าสมมติเป็น100แล้วนะผ่านหมดแล้วเนี่ยคะแนนขั้นต่ำเท่าไหร่นะฮะแล้วก็เลิกสักทีไอ้คะแนนส.ส.พึงมีอะไรเงี้ยพึงมีแต่คุณภาพต่ำประชาชนก็ไม่เอาที่ผ่านมาแล้วก็เห็นฤทธิ์เดชละถูกไหมฮะ
ค
ือวันๆไม่ทำอะไรให้แก่ผู้หลักผู้ใหญ่เลี้ยงข้าวเนี่ยรวมตัวกันให้เลี้ยงข้าวไม่รู้จะหิวมาจากไหนถูกไหมเนี่ยแหละครับผมคิดว่าได้แต่ภาวนาคืออย่าให้มันเกิดความลุกลามทางความรู้สึกอีกเลยนะครับ
ครับโอเคครับอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณนะครับที่มาร่วมแสดงความเห็นกันเดี๋ยวโอกาสหน้าขอเชิญอาจารย์มาคุยกันใหม่นะฮะวันนี้ขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
ยินดีครับคุณออฟครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับ
สวัสดีครับ
ครับผู้ชมครับนี่คือผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญโปร่งครับอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับคุณผู้ชมนะครับคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเกมการเมืองที่เราพูดคุยกันไปทั้งหมดทั้งมวลนะครับการต่อสู้กันในพลังประชารัฐเองนะครับการต่อสู้กันข้ามพรรคนะครับในพรรคร่วมรัฐบาลพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับสูตรทางการเมืองต่างๆนานานะครับตอนนี้เราได้แต่วิเคราะห์ได้แต่คาดเดานะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับบางทีแล้วทั้งหมดทั้งมวลที่เราคุยกันเนี่ยอย่างที่ผมได้ตั้งคำถามอาจารย์ไปเมื่อสักครู่เลยครับว่าสิ่งที่ประชาชนอยากจะเห็นแล้วก็อยากจะได้ยินมากที่สุดก็คือว่าในสิ่งที่เราคุยกันไปทั้งหมดเนี่ย ในมุมมองของนักการเมืองเนี่ยเขามีคำว่าประชาชนเนี่ยอยู่มากน้อยขนาดไหนครับที่กำลังแบ่งกันอยู่เนี่ยที่กำลังพยายามทำให้ตัวเองได้เปรียบในการเลือกตั้งรอบหน้ามากที่สุดเนี่ยเพื่ออะไรกันแน่ครับเพื่อตัวเองเพื่อพรรคตัวเองหรือว่าเพื่อประชาชนกันแน่ครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับสำหรับทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับไลน์ที่ด้วยนะครับลาไปก่อนครับพรุ่งนี้2ทุ่มเจอกันใหม่สวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears